Danimarkan sakelakoen eta Garuneko minbiziren arteko ikerketa egin berri dute. Jose Rojas, topaguneko kidea eta interneten aditua, egunon?
Egunon, bai.
Esan duen bezala, zer dio Danimarkan egindako ikerketak?
entzule jakingo dutenez eta zegoena gure entzuletako asko kezka hori bera izango dute, ba, kezka handia dago nazioartean, sakeleko telefonan erabilerak Garuneko biziaren gainean izan lezaken eragina dela eta ez dala, ez dago argi harreman zuzenik dagoen, ez dagoen sakelakoak erabiltzen harria da nala ezan, eta nazuarte mailan ikerketa bat baino gehiago egiten ari da faktore bi horien arteko erlazioa neurtzeko. Danimarkan oraintxe bukatu dute zer horietako bat, azterketa horietako bat, British Journal of Medicine delako, medikuntza zerean aldizkerian publikatu dute, eta kontua da, Danimarkan egin duten zera honen arabera, interketanen arabera, ez dagoela erlaziorik ematen du, behintzat, ezin izan da probatu inolako erlaziorik dagoenik, Garun minbizia eta sakeleko telefonoen erabileraren artean. Narin kontatuko dugu, hauek dutena izan da, 1986-tik ona, 350.000 telefono erabiltzaile eren osasuna edo dute hoien jarraipena, hoiek dira nolabait telefonia, sakeleko telefonia kontratua duten Danimarkarrak, eta konparatu dituzte 350.000 kasu hoien artean egon diren Garuneko minbizi kasuak gainontzeko populazioak izan dituen kasuekin, ezta? Eta orduan, konparaketa hori egin, atera duten ondorioa da, ez dagoela kopurua oso parekoa dela multzo bien artean, ez da? Hau da, telefonoa izan, kontratua izan, ala ez izan, telefonoa erabili ez erabili, Garun kasuen maiztasuna edo oso antzekoa dela. Eta beraz, momentuz euren ondorioa da, ezin dela demostratu, ezin dela esan, harreman zuzenik dagoenik, telefonoa erabiltzea eta minbizia zertzearen artean, ez da? Ratzearen artean. Edo zin modukan ez, zerilek esan dutela, ne, jarrituko dutela, euren nahiagoko luketela datu horiek edo ondori horiek ziurtatzea, ondino epe luzeagoko azterketak eginez, eta lan horretan jarraituko dute. Esan bezala, haiek argi izaten dute bai, azarketanen egileek argi izaten dute, euren ondorioa dela, ezin dutela probatu telefonoak minbizia eragiten duenik, baina horrek ez duela probatzen kontrakoa, horrek ez duela zan nahi, minbiziak ez duenik zertzen, ez dakit zertzen nahi zen, komplikatua da. Ez dagoela, momentuz ez dagoela ondorio kauza zera bat, ez da, harreman bat telefonoa eta minbiziaren artean. Eta nola ere, zalantza gaur dirau, komunidade zientifikoan era bateko eta besteko iritzia gaude, eta bada espada, ondorio sendo bat edo irizten dan bitartean, gogoratu behar da, osasunaren mundu erakundeak minbizia eragin lezakeen faktoren artean daukala sartuta sakelako telefonoa, kontrakoa demostratzen ez dan bitartean, badazpada ere, eta hain zuzen ere zerren horretan egoteak dakarrena da, onelako ikerketetarako eta baliabide gehiago jartzea. Gogoratu behar da, zerrenda berean, esaterako kafea bera dagoela, edo egunero erabiltzen ditugun bestein bat sustantzia. Momentuz beraz, hori, Danimarkatik datorren notizia, ez dagoela probatzerik telefonoek Garuneko minbizia sortzen dutenik.
Bestalde, aditzak.com webgunea dugu, euskara ikasteko.
Ba, hori da, Bilboko enpresa batek, bueno, ez dakit Bilbokoa, baitaken, Idateka informatika enpresak, berez Bilbon sortutakoa da, baina orain nazioarteko etxe prozesu batean dago, uste aurten egin marzutela salto estatu batuetara, eta Silicon Valleyen lehenengo bulegoa jarri, eta, bueno, ba, Idateka enpresa honek aditzak.com izeneko webgunea jarri du martxan, oso webgune simplea da, baina era berean segun eta norentzat oso oso erabilgarria izango da. Aditzak.com honek egin alduguna da, bueno, ba, euskara ikasle gora eta erabiltzen dituzten aditz taula erraldoi horiek, ba, klik pare batek kontsultatu. Azkenean, eta toda la que me va dugu nor nori nor nik ari iraganean zelan ezaten dan, ba hortxe zartu behar dugu aditzak.com horretan zartu behar dugu kombinazio hori, hala nor nori nor aditza nahi dugula iraganean jokatu eta nahi dugula izatea nork nik eta nori ari eta zer pues una eta berak ematen digu tita baten erantzuna. Gileek esan dute, bueno, honen helburua ez dala inondik inerare papereko taula horiek ordezkatzea, baina bai kontsulta azkarrak egiteko baliabide bat izatea. Eta orduan, bueno, nik uste dute euskara ikasleentzako bereziki nahiko albiste ona dela eta nahiko baliabide interesgarria izan daitekeela eta gaurreko ikasleak ez garen ontzako be, ba, bueno, inoiz edo behin eskura ukiteko moduko baliabide bat ere, edo tresna bat ere, badela, ezta? Esan bezala, probatu nahi duenak, erraza ulertzen da bertan sartuta hola, hau resolduta baino, helbidea da, irubebikoitz.aditzak.com.
Bukatzeko, Jose, azaroan Titau, labur metrai lehiaketa izango da Eskoriatzan.
Hori da, Eskoriatzako engenke mugimenduak, bertako gazte euskaldunen mugimenduak, bigarren urtez antolatu du aurten Titauko labur metrai rallya, eta hori izango da, azaroaren 19an, bertako Eskoriatzan. Labur metrai, bueno, ba, lehiaketa bat da, gazte euskaldunei zuzendutakoa, eta, bueno, lehiaketa honetan egin behar dena da, 10 orduko epean, egunean bertan jakinaraziko dan gai bat eta hainbat irudi kontuan hartuta, zein labur bat sortu. Egunean bertan grabatu, egunean bertan editatu, zolakuntzak esperientzen bertan jarri lokalean, eta maiak eta erabilita, eta egunean bertan ikusi, proiektatu eta saria irabazi dela ez. Sari bakarra egongo da, gure labor metraidiko honen abentzat, eta informazio gehiago nahi duenak, engeinke.org webgunera jo behar du, bertan aurkituko ba, zeraren lehiaketaren oinarri guztiak, nola parte hartu, kontaktatzeko moduak, eta bar. Esan bezala, azararen edetzean izango da, Titau izeneko bigarren labor metrai lehiaketa.
Jose Rojas, topaguneko kidea eta interneten aditua. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, dozei.
Berdin, agur.